Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Men's Factor s podtitulem Anatomie přežití a dneska tento význam, nebo tento podtitul bude mít mnohem větší význam, protože já vítám našeho hosta, jmenuje se Petr Mrňa.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Začneme od lesa. Dobře. Jak jste se dostal do BIS?
No přes výběrový řízení klasicky v celku. A já jsem sloužil u armády dřív, asi rok, a když jsem skončil u armády, tak jsem hledal nějaké další působení. A teď to byla taková ta doba, všichni známe Bonda, že jo, tak každý by to chtěl. No a tehdy jsem slyšel, a to byla jako náhoda asi v zásadě, že jsem slyšel ve vlaku, když jsem někam jel, tak jsem slyšel rozhovor s tehdejším ředitelem panem Langem. A říkal jsem si, to je vlastně zajímavý, proč to neskusit. A vzadu v hlavě to říkalo, tam se nedostaneš. Ale tak jsem to zkusil a vlastně absolvování výběrového řízení jsem nastoupil. No.
A bylo to výběrové řízení, bych řekl, komplikovanější než třeba u armády? U armády jste byl v běžných složkách, nebo jste...
Já mám vojenskou střední školu, takže já jsem v zásadě po střední škole nastoupil jako voják z povolání. Je to komplikovanější rozhodně, to řízení je náročnější, už i to prověřování, jakoby jak psychotesty, tak bezpečnostní prověrka se dělá během toho, takže samozřejmě se jde víc do hloubky.
A to je bezpečnostní prověrka na přísně tajné?
Na tajné.
Jasně.
Tajný je standard, to má každý a přísně tajný mají některé vybrané pozice. To vždycky záleží...
To už byste asi nepřišel potom.
To už bych nepřišel. Já už tu prověrku nemám samozřejmě, ale...
Jasně, to má nějakou expirační dobu.
No já jsem si neprodlužoval potom, když jsem šel do civilu. A to vždycky záleží, na jaký úrovni se s těma informacemi musíte seznamovat. Takže samozřejmě vyšší hodnosti, ale vyšší pozice mají přísně tajný a... standardně příslušníci mají tečka.
A vaší specializací bylo vytěžování informací?
Finální specializací, ano.
Finální specializací, to znamená, že to bylo v rámci nějaké operace, kdy jste pracoval v utajení, nebo jste dostal před sebe chlapa a řekl mu, teď mi to všechno řekni.
No, takhle jednoduše to úplně nefunguje, což je škoda samozřejmě.
Já teďko používám z těch bondovek, trošku
ne,
ten příměr.
Rozhodně, ale jo, získáváte informace v utajení, vlastně skrytým způsobem, tak aby vlastně ta protistrana nevěděla, komu to říká vlastně a proč.
A jak se s tím vypořádali vaši rodiče, když tatínek chtěl, abyste byl elektrikář a maminka, abyste šel na hotelovku?
No oni s tím nakonec vlastně nic neudělali. No, já jsem měl v tomhletom štěstí, že rodiče mi jako neházeli někdy klacky pod nohy.
To je skvělý, no.
Takže...
Ty si třeba neměli strach, že ten level, jak si už je potom vyšší a taky samozřejmě s tím spojená rizika.
Já myslím, že jim třeba úplně nedocházelo, co vlastně dělám, takže to by asi v pohodě. Tam žádný strach tam asi nebyl.
Jako těch provrek, je to tak, že vlastně ty patřičné orgány sbírají o vás informaci z vašeho okolí, z rodiny a tak dále. Funguje to takhle, nebo až je to u toho vyššího levelu přísně?
Ne, u tajného už se jde jako hloubš.
Už se takhle jde hloubš, takže vlastně...
Určitě se jezdí
dotazovat. Co jste dělal v 8 letech, 13:50?
Nevím, jestli takhle hluboko
dolů, jestli.
Ale jo, určitě se sbírají z místa bydliště a tak. Jakoby.
Takže nejvíc vás na té práci přitahovalo vlastně taková ta bondovská představa, úplně začátku, než člověk do toho pronikne.
Ale asi trochu jo, že máte pocit, že to je něco extra, což jako je. Třeba to teď pomůže náboru, doufejme, ale ano, je to jako super práce, je to zajímavé, je to výjimečný jako v rámci složek, bych řekl.
To si myslím. A to know-how vlastně dá, může člověk pak používat vlastně i při další práci. Vy jste instruktor střelby sebeobrany, jestli se nepletu.
Já jsem byl instruktor i ve službě.
Jo, myslím.
Já jsem nastupoval jako ochránce, vlastně pak jsem dělal 8 let instruktora služební přípravy, takže střelecká ochrana VIP a defenzivní řízení vozidel. Se lidi ptají často, proč tolik specializací, jako jestli, protože nás bylo málo prostě tehdy. A pak jsem šel na operativu, posledních 6 let jsem strávil.
Cítil jste někdy, že se vlastně jako evolučně ty výcvikové metody posouvaly někam dopředu, třeba s těma určitýma nástrahama, které taky samozřejmě nějakým způsobem se evolučně vyvíjí?
Posouvali se s nástrahama, protože samozřejmě, jak když to řeknu hloupě, tak protistrana vlastně se mění, tak se měnil i výcvik, ale posouvá se i samotný ten systém toho vedení výcviku, když to řeknu. Že když jsem nastupoval, a to si teď pro boha nestěžuju, tak řekněme, že byly jiný metody, takový jako poplatný třeba 90kám a postupně se to vyvíjelo, modernizovalo, je to podle mě klasika všude asi.
A je to jako všude, že vlastně jsme o ten krůček vždycky trošku pozadu, než ty, kteří nejsou ty správní.
Vždycky se chystáte na reakci, že tu akci začíná někdo jiný, takže
to je pravda, no.
Snažíte se na to připravit, nicméně někdy jako dopředu neodhadnete, jak to dopadne vlastně. No.
A jak vnímáte, že lidi dneska třeba v dnešní době mají pocit, že by si měli pořídit střelnou zbraň a chodí vlastně na takové ty běžné výcviky, kde střílí takzvaně do papíru. Je to vůbec k něčemu, když vlastně ta realita potom při té taktické střelbě je úplně o něčem jiným? Maj určitě, doporučil byste jim jako pokročit dál k té taktické střelbě v nějakých třeba už simulovaných situacích?
Rozhodně jo, to je jakoby finále, kam se chcete dostat, protože jste nejblíž vlastně té realitě. Já třeba když s lidma trénuji jako za použití FX Simulation tréninkového systému.
Používáte FX?
Používáme FX, jasně.
Protože, až to.
Jak kdy, někdy to není tak hrozný, abych neodradil lidi. Ale ono tady to celé, když se vrátím úplně na začátek té otázky, tak je to o nastavení hlavy celý.
Jasně.
Spousta lidí si myslí, že když si koupí zbraň, tak jsou vlastně ozbrojený, to není pravda.
Třeba si ji koupí jenom pro pocit.
No, možná, ale pak ti nenosej.
A pak ti nenosej, určitě mají v trezoru a
Já vždycky říkám lidem, pokud to máte v hlavě nastavený tak, že když vytáhnete zbraň a nebudete schopný potom vystřelit, tak tu zbraň u sebe nenoste, to si nabíháte na velký vidle. Takže za mě, jako když mám nastaveno, hele, zbraň je ultimátní prostředek.
Ale to je prostě definitivní
situace. To je něco, co vás může zabít, prostě pravděpodobně. Takže za mě, ale ne každá situace jakoby odpovídá tomu použití té zbraně. Že jo? Tak máme nějaký prostředky, jak třeba deeskalovat konflikt, ať už je to jako to, že se snažíte slovně deeskalovat, můžete mít jiný prostředky. Ta pyramida toho použití té síly je jako různá. Myslím si, že je úplně dobrý v každé situaci rovnou vytáhnout zbraň a snažit se to řešit zbraní.
Aby si ty lidi trošku nepletli, že vlastně, že opravdu až je to ta krajní nouze, kdy člověk může použít střelnou zbraň. A funguje to třeba tak, vedu modelovou situaci. Bude tam žena, která má, dejme tomu, 50 kilo, proti ní stojí 100-kilovej chlap, který vlastně vyhrožuje újmě na zdraví na životě. A ona bude držitelkou legálně držení zbraně. Může ji v takové situaci použít na obranu?
Tohle je jako hrozně tenký
let,
ale já bych ji třeba použil. Proto v této situaci, přesně tak, vychráníte svůj život, zdraví a majetek a jako nikdo nemůže předpokládat nebo předjímat, že žena, která má 50 kilo, se ubrání prostě 100 kilovýmu chlapovi, který ještě může být na fetu. Vždycky říkám lidem, ale běžný člověk si pro vás jako nejde. Nežijeme ve světě, kdy my dva tady lovíme lidi na ulici, že jo? To neděláme. No takže když už se někdo takhle rozhodne, tak většinou to chce dotáhnout do konce. A riskovat jako ublížení na zdraví, smrt, znásilnění, to jsou všechno jakoby věci, které se s váma potáhnou celý život, když to přežijete, což je jako lepší varianta.
Určitě není ani jednoduchý po někom střelit, když jde o život, protože spousta lidí podle mě ani nedokáže tu situaci možná zvládnout psychicky, pokud nejsou nějakým způsobem sociopatický nebo psychopatický. Ale já vždycky říkám, že možná ta první instance toho soudu bude asi trošku divočejší. Je trošku neštěstí, že člověk pak tráví u toho soudu spoustu let a musí dokazovat, že se bránil v sebeobraně, ale každopádně je to furt lepší, než umřít anebo mít následky.
V anglosaském systému se říká lepší souzen 12, než nesen 6. Že?
Přesně tak, to asi platí univerzálně.
Z mýho pohledu, v momentě, kdy už to ustojíte a to dopadne jakoliv a něco se stane, tak pak už je to bitva právníků.
Určitě.
Vy jste tam jako to trošku jako oběť.
Co podle vás znamená takzvaná situační připravenost nebo pozornost, proč je klíčová i v běžném životě?
No, třeba by vás nepřijelo auto na ulici.
Takže takové je to úplně běžný návyky, koukat se doleva, doprava, na přechodu.
Jako obecně, když to jako řeknu nějak jako jednoduše, tak situační pozornost je nějaký cyklus pozorování svého okolí a vyhodnocování situace. Což je důležitá část, že byste si měl vyhodnotit, co se kolem vás děje. A co je důležitý a co vám dává velkou výhodu, je, že získáváte čas. To je za mě úplně běžná věc, když přejdete silnici, tak se rozhlídnete, aby vás nepřejelo auto. Jasně. Tak když chodíte po ulici, tak byste měl jako vědět, co je kolem vás. A když si všimnete nějakého rizika, tak ten čas, který máte navíc, tak vám dává možnost třeba zmizet z toho místa.
A není to vaše trošku nemoc povolání?
Je to trošku.
Já o tom mluvím, protože vím, že spousta lidí tohle vůbec nevnímá. Když se bavím s někým, že má mít nějakou obecnou pozornost, tak většinou, hele, já přemýšlím nad tím, co bude za hodinu, já mám sluchátka v uších, já si čtu knížku.
Jo.
Ale možná, že taky vlastně trošku zneužívají v dobrém slova smyslu toho, že žijou v zemi, kde to násilí na té ulici není v takovém rozsahu. Jo.
Není běžný, ale ono je to tak, že stokrát se nic nestane a po 101. jste v situaci, ve které jste nemusel být. No.
Přesně tak, jako to na tom v obyčejném přechodě.
Hele, je to tak.
Takže
je
to tak. Může to být loupežní přepadení nebo pokus o nějaký...
A jenom krádeš telefonu, cokoliv, něco jako, že to...
No a jak se vlastně stát méně zranitelným v každodenním životě? To jsou vlastně tyhle ty pravidla. Pejt pozornej.
Hele, to je pro mě úplný základ a vždycky to těm lidem říkám, že bez toho, že udrží nějakou míru situační pozornosti, tak budou vždycky druhý. Protože jak se chcete připravit na blížící se situaci, když oni nevíte, jo? Když k sobě nechám někoho dojít na půl metru a on má v ruce nůž, tak se jako nebudeme nalhávat, že jsem vyhrál, no nevyhrál. Jako.
Nevyhrál.
Takže je potřeba na tohle to myslet. No a pak celkově se věnovat trošku nějak připravenosti svojí vlastní. Já vím, že každý na to není, pro každého není jako ani koupit si sazák, že co si budem. Většina žen má koupený sazák od manžela, má ho v batohu tak hluboko, že ho stejně nikdy nenajdou.
Přesně tak.
To je běžný případ a Kovářova kobyla chodí bosa, i u nás je to tak. Pardon. Takže zamyslet se trošku nad tím, jak zvýšit tu úroveň. Jak trénink, tak se věnovat situační pozornosti, což není žádný kouzlo, to je jakoby trénovatelná schopnost.
Jako takže to jsou takový ty běžný vlastně návyky, možná jo, při běžný životě, koukat se prostě kolem sebe, jo. Jen tak z preventivních důvodů.
Jako nemít třeba hlavu vraženou v telefonu na ty ulici celou dobu, sluchátka v uších jedno s druhým, že? Tak smysl nemáme jenom jako vizuál, takže jde jako slyšet věci kolem sebe. Jedno z druhého.
A co byste doporučil jako instruktor sebeobrany, krom jiného, pro to běžné použití, jako obranný prostředek denní potřeby? Co si myslíte, že je tak jako obecně nejlepší, co i na trhu a je dostupné pro každýho?
Ještě uvedu jakoby na pravou míru to instruktor sebeobrany. Já učím lidi jakoby střeleckou a taktiku kolem toho. A jsem v instruktorském týmu RBSD u Martina Mikuláška, který ho zdravím. Ahoj, Martine.
Taky zdravím.
Ale ještě nejsem instruktor, takže se věnuju spíš tomu použití zbraní a těchto věcí. A za mě jako ideální varianta, když třeba nechcete mít zbraň, tak je pepřovej sprej.
Pepřovej sprej, doplně tekutá střela.
Tekutá střela, jasně, to je docela důležitá věc. A primární výhoda je pro mě, protože vy se vlastně nedopouštíte žádného trestného činu.
Pokud nejste v Anglii nebo v Německu.
Bavíme se v našich jako podmínkách.
Úplně odbočuju,
ano, tam jste v pekle
trošku. Zcela záměrně, protože tam se člověk vlastně nesmí bránit ničím, což je teda fantastický.
Tam jste druhej vždycky, no.
Ano, tam je vždycky ta varianta.
Ale u nás, pokud použijete slzák a použijete ho efektivně, tak vlastně se nic neděje. Tak ten chlapík si za půl hodiny umyje oči, jde pryč a jako nedochází k žádnému trestnímu stíhání, nic podobného se neděje. Není úplně dobrý k němu pak přijít, když kleče a kopnout do hlavy. To už jsme jinde, že jo. To máme vybočení z nutné obrany, ale ten slzák samotný je skvělý v tom, že vlastně vy nikomu neublížíte. Takže i lidi, kteří to mají nastavení, takže nechtějí ubližovat jiným, což je v pořádku samozřejmě. Tak ten slzák jako nikomu vlastně fatálně neublíží.
No, to je víceméně, to je vlastně v podstatě pravda. A taky jde o to, vlastně, jak se v určité dramatické situaci zachovat. Jestli už teda tu věc mít, ten pepřový sprej přímo v ruce a čekat, že by se mohlo něco stát, nebo jdu po silnici nebo po chodníku, kde si nejsem úplně jistý sám sebou. Už to mám mít v ruce připravený, kdyby se něco dělo, jestli tomu dobře rozumím.
Za mě to je rozumný, jako nikdo nechodíme jako po ulici se slzákem v ruce, to není úplně
jasně, ale
ani komfortní.
Myslím, jako, že vlastně po té první ráně už, jak jste říkal, předtím budete ho hledat na dně tašky a bude to později.
Zase jsme u situační pozornosti. Když vím, že musím mít prostě v noci kolem parku, kdy prostě jinak se domů třeba nedostanu ze zastávky, no tak bych si ho chtěl nachystat do ruky, nebo mám ho v kapse prostě v ruce. Jako chtěl bych být připravený, než překvapený spíš. No.
Jasně. A mohl byste nám něco říct o vaší firmě nebo společnosti, která se věnuje výcviku střelby?
No, můžu.
Jaký specifický věci, které třeba si myslíte, že u vás jsou výjimečný oproti jiným společnostem tohoto typu?
No, ono je hodně společnosti, já úplně nemám přehled, co všichni dělají.
Jasně, to je někde lepší nevědět.
My jsme byli drženi trošku stranou, takže já vlastně moc nevím, co se kde děje a mi to vlastně jedno. Takže jo, já jsem ve 2022 skončil ve služebním poměru a založil jsem Protection and Intelligence Strategies, což je dneska známý spíš jako Prince.cz, jako jak Instagram, tak web. A věnuju se výcviku primárně střelecké přípravy a taktiky, což znamená, že nabízím střelecké kurzy. A v momentě, kdy lidi absolvují nějaký balíček základních střeleckých kurzů, tak řekněme, že to jde víc do taktiky. Mám tam kurz na světlo na použití, protože prostě špatné věci se dějou pod mě. To si nebudeme, nebo za snížený viditelnosti. A pak mám jeden kurz vyloženě na FX Simunition, je to Force on Force, kdy ty lidi jako prochází různýma scénářema, mají u sebe tu zbraň a mají třeba jakoby to říct tréninkový pepřák. Je to jako na nich, jak to vyřeší. Nemusí to vždycky skončit střelbou. Někdy lidi vůbec nepřemýšlí nad tím, že je třeba dobrý začít komunikovat, když na to mají čas. Že to není jenom o tom, že vytáhnou zbraň a začnou hrozit a co, to jako takhle nejde.
Jsou útočníci podobně vystrašení v té situaci jako ten bránící, jako ta bránící osoba?
No, většinou útočníků.
Dá se to tak jako porovnat?
To si nemyslím, že jsou vystrašení. No.
Jestli ten, nebo trpějí tím stresem z té situace, jestli oni sami jako zvládnou někoho okrást.
Já jsem nikdy nefungoval na drogách, takže úplně nevím, jaký to je, když jste trošku nasypaný, jestli
to
vlastně tam něco...
Tak bývá, no. Ty návykové látky tam hrajou velkou.
Říkám, normální člověk si pro vás málo kdy půjde. A pak mám jakoby kurzy, to mám svoje kurzy, kdy jako vrchol vlastně z taktických kurzů je pro mě ochránce blízkých. To je třídenní kurz, který je zaměřený jak na střeleckou, tak je tam auto, protože prostě v autě trávíme všichni hodně času. Je tam ochrana další osoby, tak jsme říkali, že je super zmizet, ne vždycky to jde, třeba sebou máte děti a nemůžete utíct, protože s dětmi neutečete. Na to je tam i první pomoc a sebeobrana, takže to je takový hodně komplexní kurz. Pardon, a pak mám ještě edici speciální, jako, nebo zvlášť edici kurzů, který vedu právě se Spicem Sondrou, s pisarem Travy Mondro. A to je Skills or Die série a tam máme pistole puška kombinace dva kurzy a máme tam One Man CQB, což je vlastně CQB, ale pro jednoho. Tady se většinou učí práce v týmech, což není nic proti ničemu, jenom pro mě trošku trouble je, že vy ten tým jako nemáte. Když
nemáte, možná, že byste vycvičil svoji rodinu, tak můžete pak.
No jasně, úplně vidím, jak děti za zádama s pistolí, to přesně bych byl rád. Tak,
to je pravda, tam je člověk jako sám za sebe a
jo,
taky může procházet.
My se o tom vždycky s lidmi bavíme, je hezký mít nosič plátů a všechny tyhle věci nachystaný, ale vy nemáte čas to na sebe jako naházet a ty tři další kamarádi vám jako prostě v jednu ránu nepřijedou, že jo?
To je jasný.
Takže jste na to
sám za sebe, no.
A je velký rozdíl, jestli ten tým, kde má každý svůj úkol, svůj sektor, to je super, ale jako když jste v jednom, tak to máte celý na starosti vy. Takže ideální varianta je to prostě nepoužít. V momentě, když se bavíme, vždycky říkám, teď vy do toho nemusíte jít. Jako v momentě, kdy já mám rodinu u sebe a i když vím, že někdo je nějaký brajgl v kuchyni nebo něco podobného, tak zavolám policajty. Připravím se na to, že budu muset bránit rodinu, ale já tam přece nepůjdu. Já nikdy nevím, kolik tam je lidí, v jakém soustavu můžou být lepší než já, a nebo mě prostě překvapí a jako nechcete umřít kvůli televizi, jako to.
No jasně. No. A dneska se většinou ty přepadení vlastně týkají nejspíš jako nějakého obohacení, než že by šli po někom.
Myslím si, no. Asi nežijeme v realitě, kde nám někdo vyjde do obyváku autem a začne střílet.
Možná. Doufám. Opilej možná.
No. Nebo je na čase změnit socio, možná.
To je jasný. No. A jak vnímáte, vlastně vy používáte při tom výcviku ty FX náboje, které jsou vlastně, to je vlastně pro vysvětlení, to se rozdrolí v okamžiku toho kontaktu s tím tělem nebo s nějakou...
To je taková vlastně plastová střela, která se rozpadne a v ní je barva. Takže v momentě, kdy dostanete zásah, tak cítíte, že jste dostal zásah.
Je to lepší než paintball, má to větší realitu?
Principiálně je to podobný ten zásah, ale větší výhoda pro mě je, že to jsou vlastně glocky, to vypadá stejně jako každá jiná zbraně, jenom je to modrý, aby si to lidi nepletli.
Jasně.
A vlastně trénujete se stejnou normální zbraní, jako vždycky nosíte třeba, protože u mě lidi mají hodně glocky, tak střílí vlastně se stejnou zbraní, jenom to nikoho nezabije.
A jaká kategorie lidí preferuje tyto výcviky? Jsou to
úplně třeba normální lidi.
Úplně normální obyčejní lidi, kteří třeba nejsou vůbec oboru, nemají se zbraněma nic společného, chtějí se jenom cítit bezpečně.
Já většinu lidí, kteří ke mně chodí dlouhodobě, jako nejsou ze složek. To jsou normální tátové od rodin, řekněme.
A ženy taky?
I ženy chodí a jo, prostě chtějí zvýšit úroveň své osobní bezpečnosti, mají zbroják a nesadili na to, že udělat zbroják je dost. Takže to se snaží posunout co nejvejš, což je za mě, a já ty FX-a taky nepoužívám standardně pro každýho, za prvý finančně
je to
nedává smysl i pro ty lidi, jo, to je 30 korun rána jedna, že? Ale už ty lidi musí mít nějaký level toho, že zvládají tu základní manipulaci se zbraní, jsou střelecky na nějakém levelu, aby jsme se mohli zase posouvat vejš. Ten výcvik je vždycky, nebo ten trénink je vždycky odstupňovaný, nebo odstupňovaný, není to slovo, ale nabaluje se postupně, je to náročnější a náročnější, až se dostanou k těm FXům.
Je to o tom, že se zvyšuje ten stress level?
Taky.
Jo, že se jim tam dává třeba něco jako fyzický nějaký potenciál, taky může kliky, být, dřepy a pak třeba
být,
použít nějakou
zbraň. Třeba údery předtím, jako je fakt to nahrát na sebeobranu, jak se odjede lapa a pak se střílí. To všechno se dá nasimulovat, ale říkám, ten člověk už musí jako trošku s tou zbraní umět fungovat. Není to tak, že poprvý přijde a je po zbraku a dostane FX, to nedává pro nikoho smysl. Samozřejmě ten stress level se zvětšuje už tím FXem, byť všichni ví, že to není jako nic fatálního. Každopádně nechcete dostat zásah.
Určitě.
Nechcete, takže většinou lidi po prvním zásahu zjistí, že se chovali třeba špatně a změní trošku to, co dělají.
Že to je výchovnej prvek,
má to, určitý míry. Ano, to, co jim třikrát řeknete u papíru, oni neudělají, tak pak, když dostanou jednou zásah, tak většinou se to zlepší. No.
My jsme používali takový ty nože s tím elektrickým výbojem.
Jo,
vlastně tyhle,
no to jsem koukal, to musí být super. No.
To je výborný taky. Přesně jak říkáte, že vlastně v okamžiku toho kontaktu, když člověk dostal teda ten elektrický výboj, tak ty smysly se najednou úplně zbystřejí jiným způsobem.
Nechcete dostat hodněkrát.
Shockknife se to jmenuje, ano, ten produkt. Tam se jsou rozdíly mezi mezi ženami a muži? Je tam nějaký jako specifický prvek u každé tyto kategorie?
Hele, jo.
Ženy jsou klidnější?
No, umí nechat ego za dveřma. Takže když přijdou na třeba první kurz typicky, tak když ženě vysvětlujete, co má jak dělat, tak ona je schopná se toho držet. Mm-hmm. Chlapi často taky to neříkám,
oni
že
často
ne.
Viděli ty bondovky, asi ty chlapi, ne?
No, ale chlap má často pocit, co ty mi tady budeš, já už to všechno vím. A někdy
příběh,
je, no. Ale pro mě je problém, že jako pro instruktora to ego zabíjí ten výukový proces.
Bez diskuze.
V momentě, kdy si do toho vnesu ego a sám se učím celý život, tak jako přece, tak si to odjedu. A když mi to nedává smysl, tak si vyberu třeba jenom něco pro sebe, to je jedno, každý si staví systém sám. Ale nemůžu si tam vníst svoje ego, že vím všechno líp, proč bych tam pak chodil. Jako.
No, když ty lidi viděli prvního, druhého Ramba, tak už pak třeba ten pocit získají. No,
tak lidi, kteří viděli obrva jako díly Ramba, tak nemusí už nikam chodit.
Tak musí nějak hodit, přesně, musí klády po lese.
No, 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 a kdo přečet knížku ještě, tak to už je, jo, to je úplně jiný level. Jako.
A je to typicky pro nás, pro Čechy? Nebo když třeba máte nějaký cizince, jsou bych řekl, víc jako koncentrovaný na tu výuku, než na to ego?
Mnohem disciplinovanější.
Jakoby, já jsem čekal, že to řeknete, protože jsem se na to zeptal.
Ne, je to tak, jako mám zahraniční klientelu poměrně jako rozsáhlou a ty lidi jakoby fungují jinak trošku. Já. Že když přinesou peníze, tak za to chtějí dostat maximum a soustředí se na to, co vy jim chcete předat. Neříkám, že Češi takový nejsou, spousta taky, ale je tady víc případů, kdy to ego hraje jako roli. Typicky, když lidi slouží. Byť já mám teda štěstí, musím zaklepat na klienty, že možná to dělá cena. Lidi říkají, že jsem drahý, ale jakoby chodí mi fakt super lidi. Takže...
Tak zase na druhou stranu se rozvědí informace a know-how, které jim tak nezískají, což je podstatná věc, tady bych asi na té ceně moc neopěl.
Já jim to vždycky říkám, že si mají pocit, že někde jim dá někdo to stejný za méně peněz, tak aj tam jdou. Samozřejmě, to je nabídka poptávka.
Přece. Určitě, no, bez diskuze. Vnímáte tu situaci, která se odehrává ve světě na Ukrajině a dejme tomu Střední východ, jako určité riziko pro bezpečí České republiky nebo občanů České republiky?
No, myslím si, že riziko to bude určitě.
Až to skončí.
Teď, až to skončí, protože ty vojáci, kteří tady mají třeba ženy a tak za nima pravděpodobně přijedou. A neříkám, že všichni to nejde generalizovat, určitě, ale jasně. Jako lidi s posttraumatickou stresovou poruchou, lidí, kteří byli zvyklí zabíjet a mají jako navaleno na sobě hrozně moc psychicky za tu dobu, tak to může být jako rozhodně nebezpečí. No.
Říkal jeden voják CS kdysi, že se člověk na to střílení po někom jako nezvykne. Že se to naučí, ale že se to v něm jako uloží v tom šuplíku někde v hlavě a může to právě vyplavat při nějakých krizových situacích.
Jo, že ty spouštěče tam pak jako spustí reakci, která třeba u běžního jako člověka nenastane. No.
Jasně, no.
Takže to může být.
A no, pak asi jde taky o to, že se možná bude tendence dostávat spoustu zbraní, které tam
to je
poletují po celé Ukrajině bez nějaké zásadní kontroly, že v dnešní době.
No asi. Bez žádný asi zásadní.
Bez žádný, že to už v podstatě.
Jako nejde kontrolovat jako zbraně, které zůstanou na bojiště a podobně. Že to.
Jak drony ovlivnily tento konflikt, nebo respektive tato technologie, která se přinesla poprvé vlastně do nějakého válečného konfliktu v takovém rozsahu?
Myslím si, že velmi, no, že to úplně změnilo jako status quo na bojišti. Takovýhle masivní použití dronů. A musí se tomu jako přizpůsobovat taktika a všechno. Že
my jsme tady měli právě Daru Stomatovou, která vysvětlovala, že vlastně existuje v tom pruhu mezi těma jednotkama, které proti sobě bojují, vlastně poměrně velký odstup, několik kilometrů, protože všechno řeší vlastně ty drony, které jim lítají nad hlavou z druhé nebo z jedné strany.
A těžko se proti tomu brání. No.
Těžko se proti tomu brání. Takže vlastně technologicky zase tahle válka, i když samozřejmě je šílená, tak přinesla určitý technologický posun, jako vesměs všechny války.
No a na druhou stranu zase, že dlouho jsme žili, začala válka proti teroru, že jo, a dlouho jsme žili jako ve válkách speciálních operací, když to řeknu, že se byly hodně direct actions a podobně, Afghánistán, tak bylo to úplně jiný a byla to jako řekněme zlatá éra speciálních jednotek. A teď jsme zpátky jakoby v zákopech, že jo, když se to vezme kolem
to je
a kolem.
Pravda, no. A to riziko dneska vlastně spíš hrozí z toho Ruska, než dejme tomu od někoho ze Středního východu. Nebo my jsme nikdy nebyli úplně cílem nějakých fundamentalistů, že pro ně to bylo spíš takový klidný území, ta Česká republika.
Zatím ne. Ono je zatím to daný tou komunitou, si myslím, že tady je ta komunita taková jako
fakt klidná. Více méně, asi se všude najdou nějaký extremisti, ale to asi patří
to
i do kostela.
To i mezi náma, že jo? Přesně tak.
To je zajímavý, no. To je pravda. Jinak vlastně Jak se liší ochrana osob v reálu a ve filmu? Jaký tam je zásadní rozdíl, který my dneska vnímáme v rámci kinematografie?
No, tak za mě ta filmová, ta představa je, že to je úplně super romantická práce a vlastně chráníte Whitney Houston. Jo. A no, tak to
jako
není.
Jako Hynek Čermák, muzikálu.
Jo, ale reálně je to jako nuda ve své podstatě. Furt stojíte, čekáte, dáváte pozor, jako pořád někde na něco
bolí
čekáte.
Bolí vás za krkem.
Všechno vás bolí. Něco. A ta představa je, a potom, když to vezmeme ještě v civilu, tak ty lidi jako si neuvědomují, třeba často poptávají třeba osobní ochranu, jakoby, a vůbec neví, že ten ochránce, nebo si neumí představit, že ten ochránce je s váma třeba 24/7.
No, jasně. A že vlastně
že ho máte jako pořád u sebe. To je jako dost nekomfortní pro běžný lidi, takže...
A já jsem slyšel, že ta nejzásadnější povaha toho bodyguarda nebo ochránce je vlastně ta lojalita vůči té rodině, kterou nebo určitě osobám.
Určitě.
Tam, že nějaký, tam má být nějaký status quo v rámci nějakého neprozazování informací, utajení, plného klidu. Jo, člověk se občas něco dozví od nějakých jaksi bodyguardů a ani to nechce slyšet, protože se to prostě nedělá. Je to takový základní morál, parametr, morál.
Ten morál tam musí být jako vysoko nastavený. To jako není možný, že přece máte klienta a vy budete někde, ani doma, jako nemůžete vykládat, co se děje u něj v rodině. To je úplně...
Žádné, protože hodně bodyguardů se rekrutovalo z MMA třeba, sportovci. Že nemají nemají to know-how pracuje s tím jejich fyzičném, dejme tomu.
No,
což není úplně lepší nápad.
Já teď jako nechci nikoho urazit.
Ale uražte.
To je ne.
Jsme tady přísní.
Ne, tohle je jako trošku jiný level osobní ochrany. Jo. Pro mě, když se budeme bavit o osobní ochraně, tak to nejsou lidi, co dělají na dveřích. Oni jsou skvělí bojovníci, to
určitě,
vůbec nikdo nepochybí. Ale primární role toho ochranného týmu je předcházet tomu nebezpečí. Takže vy potřebujete, kromě toho, že znáte taktiku a tak vidět, jak se to plánuje, jak, čemu všemu se chcete vyhnout. A to si myslím, že třeba ne všichni na těch dveřích úplně mají jako najetý. No.
Je to možná jenom takový prvek zastrašovací?
Ale to je takový show business. No. Taková Amerika, no. Potřebujete 2-metrovýho velkého chlapa, aby to odstrašovalo v okolí, ale to neznamená, že je schopný.
Je zajímavý, že jsem viděl spoustu videí právě u takových hollywoodských hvězd, kde vlastně ty bodyguardi jako
bývají takový, no.
Byli strašný. Byli katastrofální a člověk by tam předpokládal nějakou erudici zásadní.
Nějakou profesionalitu, řekněme. No.
Vím, že třeba takový bodyguard od Celine Dion byl jenom obyčejný policajt z LA. A vždycky mi to hrozně zarazilo, že vlastně jak si nemají kolem sebe ty týmy těch různých jak spolupracovníků, kteří řeknou, hele, asi bychom se na tím měli zamyslet a měli bychom jít po někom, kdo má background.
Jo,
tak ale nefunguje to zřejmě.
Dneska v reálu jako jsou třeba urna na tom vysoko najetí. Pepa Procházka, že o tom mluví teďka docela často v podcastech. A to je jako úplně jiný level toho, co můžete dostat. Jenže zase to nedostáváte za 100 na hodinu. Prostě
no, bez diskuze.
Za to nikdo nechce zaplatit a kvalita prostě stojí peníze. Ten ochránce jakoby přijímá to riziko, že vám někdo vezme život, bere na sebe dost.
No, tak to se jako málo kdy jako uvádí na pravou míru. Vždycky to je právě jako z těch romantických představ, ale tam jde opravdu o život.
Jo, a vy zodpovídáte za život toho klienta s tím, že počítáte, že může být ohrožený i váš. No tak za 150 to dělat nechcete, že? Takže jo, profesionál bude stát peníze a celkově problém v oblasti bezpečnosti za mě, že nikdo nechce zaplatit. Protože se 100 let nic nestalo, tak já to nějak dám.
Jakoby si neuvědomovali to riziko, ale myslím, že to můžeme taky vidět třeba na fakultě, že jo, filozofický, kde se před rokem možná víc střílo a vlastně rokem a vlastně to budou 2 roky
to pomalu. Bylo prosinec, to už budou 2 roky. No.
A moc těch nápravných jaksi věcí tam taky člověk nevysledoval, kromě toho, že politici se proklamovali horem dolem, že
ano,
budou všichni bezpečí a v klidu.
Já si myslím, že bezpečnostní tým jakoby Karlovky na tom máknu docela, že tam se jako změnily věci, ale nemám jako blížší informace konkrétní, ale myslím si, že tam se věci změnily minimálně co vím, co tam nastoupilo za lidi, tak to jsou všechno lidi, kteří tomu dají tu snahu, aby to bylo lepší.
Ale je to jenom jedna škola, že jo?
Není
tisíců dalších.
Jo, není tady jako žádný konsenzus na to, že se to zavede pro všechny školy. Ne každá škola, ono základ je přijetí toho rizika, anebo ty existence hrozby, že by se to mohlo stát. Nikdo nechce žít ve světě, kdy se bude pořád ohlížet, že ho někdo zabije, ale jako preventivně by se nějak jako zřejmě působit mělo. No.
Máme takový cyklus těch aktivních střelců nebo útočníků zhruba tak po 7 letech v průměru.
To je rozumný. No.
To je tak jako na ten 10-milionový stát vlastně poměrně dobrý procento. Jo.
Lidi by si to měli za mě všichni jako zkusit v těch firmách velkých, tam, kde to je ohrožení, tak aspoň vědět, co mají dělat, jak mají dělat a projít si to a vyzkoušet si
to. A důležitý je podle mě, protože jak jsme se bavili na začátku o tom, že ta oběť v tom bude vždycky první, než přijdou ty bezpečnostní složky, no, které mají ty, samozřejmě ty možnosti s tím něco udělat. Aby ty lidi věděli, jak se pohybovat třeba i v té konkrétní budově, v které třeba chodí do školy nebo který pracují, protože každá vypadá trošku jinak, každá má jiné únikové mechanismy.
Ale když už třeba ty lidi utíkají, tak ona takový to uteč, schovej se, bojo. To je úplně
výborný. To je takový ten základ, ale pak jsou nepodloženy.
Je to úplný základ, ale třeba u toho utíkání ty lidi neví, jak mají utíkat. Že? A prostě to, že dav chytne jako paniku a začnou všichni někam běžet, jako v budově ještě nevíte, jestli neběžíte naproti té hlavně. Jo.
V tom
druhá
stresu
věc
určitě.
Že je lepší běžet jako samozřejmě cikcak než rovně, ale třeba využívat kryt a přebíhat mezi nima, nebo aspoň kryt a ukryt. A to mi přijde, že se jako úplně
nedělá. No, protože se to, já si myslím osobně, si to můžu vníst do myšlenku, že se vlastně jako fakt pracuje jenom s těma třema bodama. No. Utíkej, skryj se, bojuj, ale vlastně ty podnožiny se úplně vynechávají. Jako a to možná bude ta...
Já jsem viděl i lidi, kteří se pes. Třeba schovali, takže se zabarikádovali v místnosti, ale ty dveře se otvíraly ven.
To je ale u problém u těch škol speciálně. No. Že tam každý se zabarikáduje, ale pak mu otevře dveře ven a dobrý den, jsem tady.
Jo, ten systém by měl nastavený jinak, ale...
možná, že se nespecifikují ty věci do detailu, jak by bylo potřeba.
Ano.
K každý budově, k každému objektu speciálně.
Ale o tom, že ta škola si zaplatí někoho, kdo tomu rozumí a nechá si to nastavit od někoho, kdo má tu zkušenost a ví, jak to udělat. A teď zase nechci být hnusnej, ale přijde mi, že to taky jako dělá spousta lidí a že třeba po fakultě najednou tady vyběhlo mraky subjektů, který dělají aktivního střelce. A ta kvalita je různá. Od lidí, kteří jsou profíci ze složek a ví, o čem mluví, po lidi, kteří prostě čerpají trošku přáním asi, ale z YouTube a teď to na tom chtějí udělat prachy. Mě třeba volalo pár lidí po fakultě, protože my jsme se shodou okolností vrátili tenkrát s Ondrou, my jsme byli učit v Indonésii speciální jednotku jednu. A bylo to chvilku, potom vlastně se stala fakulta. A druhý den ráno mi volalo asi 6 lidí, jestli udělám školení jako aktivního střelce. A říkám, hele, jako jo. A já jsem to v té době stavil pro tehdejšího zaměstnavatele. Říkám, hele, není problém, ale zavolujte mi za měsíc. Protože ten strach velmi rychle přechází. Říkám, já na vás nechci jako dělat prachy s tím, že teď honem to uděláme a já si z vás vezmu peníze, když vy jako reálně nechcete. No a už se nikdo neozval. Takže třeba to jako poptali jinde. No, to přechází velmi rychle.
Takže v obecné rovině, myslíte si, že by každá budova, která je buď administrativní nebo škola, měla projít něčím, dejme tomu, kvalitním druhem team buildingu, jak mají ty lidi pracovat v tom davu.
Jo. A cokoliv se dá označit jako měkký cíl, to je prostě stejný.
To je pravda. A jako to může být obchodní centrum stejně jako
státní úřady, jako ne každý státní úřad je jako hlídaný, že jo? To jako nebavíme se o vládních budovách nebo jako složkách, ale běžný úřady prostě tam může přijít kdokoliv s čímkoliv. A jako to, že se někdo naštve kvůli, řekněme, třeba nekompetenci úředníka, byť netvrdím, že ten úředník je nekompetentní. A hele, lidi jsou různí. Jo. Lidi stříleli v nemocnici, že jo, v Ostravě.
Stříleli v nemocnici, v Ostravě, v čekárně, pak taky na úřadě práce, mám pocit, právě byl takovýhle případ. A asi často ty zločinci, bych si dovolil tvrdit, že spíš trpí nějakou duševní onemocněním, než že by byly nějak ideologicky nastavení v rámci nějakého organizovaného
ale
zločinu.
Ale mě jako v celku nezajímá, jestli mě někdo zabije,
to už pak
protože jedná na pozadí duševní poruchy.
To je skvělý, no. To asi myslím taky, že právě tam se nedá rozlišovat.
Nedá. A často, když přijdete na úřad a podíváte se, v jakém rozložení mají třeba ty kanceláře, že vlastně nemají ani šanci s tím nic dělat, že získat nějaký čas navíc.
To taky dneska se staví budovy moderního typu, které mají sádrokotronové stěny a prosklený všude dveře a vidí všichni navzájem. Takže to je podle mě pro ty útočníky úplně pole nevoraný. Tak Petře, já ti moc děkuju za dnešní návštěvu, za tyto skvělé informace a budeme se těšit, že se jednou potkáme a probereme nějaké aktuální témata.
Mile rád.
Tak jo, díky moc.
Taky děkuju.
Díky. Tak diváci, to byl náš další díl našeho podcastu Anatomie přežití. Děkujeme za pozornost.